kala wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah bisha Novembar ee sanadka 2024-kana waa 12, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta doortay hoggaankiisa.
Aadanow, sida ay Jubbaland hadda doorashada uga socoto ugama dhici 2019, waxaa la doortay guddoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada ee Jubbaland, kii labaad ayaa la doortay isaguna, kii saddexaad tirintiisa ayaa socota. Anigu waxaan ka mid ahay guddiga doorashada ee baarlamaanka Jubbaland ayaan ka mid ahay. Doorashadan ma aha doorasho weligeed la arkay, taa nooceeda maaha.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga qurbajoogta Soomaaliya ku noqda, halista ay la kulmaan iyo doorka ay ka qaadan karaan soo celinta amniga.
Waxaan xasuustaa runtii waqti maarkno baabuurta annaga aan saarnayna, dadkeena qurbajoogta shaqada meesha u tagay, shir baan ku qabanaynay golaha qurbajoogta Soomaaliyeed 2016 aan ku qabanay xamar. Baabuurtaan saareen askar baa saarada waardiyeynayay, baabuuro kalaa nala socday oo maarkno xataa baabuurtaan saareen waardiyeynayay sababtoo ah xilligaas waxaa laga cabsi qaday, xataa baabuurta laftigooda baa la afduubay. Markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday, baabuurtii aniga aan raacay yacni qorna ma saareen, askar ilaalinaysana ma jirinin.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed, xubinta dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. iyadoo uu socdo dadaal lagu xaqiijinayo xabad joojin dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo muntadiinta xagjirka ee Xisbullah ee dalkaasi Lubnaan, ayaa ergaga Mareykanka Amos Hojestin waxa uu ka warbixiyey horumar uu ku tilmaamayo wadahadallo wax ku ool ah oo toddobaadkan uu la yeeshay saraakiil Lubnaan ah oo uu ku jiro afhayeenka baarlamaanka Nabih Berri oo xulufo ayeen Xisbullah oo muntadiinta u wada dhexdhexaadinta. ciidamada Israa'iil ah ayaa waxa ay sii wadaan ololahooda militari ee Netanyahu uu sheegay in looga gol leeyahay in Xisbullah dib looga riixo xuduudda koonfurta Lubnaan, halkaas oo muntadiintu ay khatar ay u keeni karayaan waqooyiga Israa'iil. militariga Israa'iil ayaa soo saaray amarro cusub oo daadgureyn ah koonfurta Lubnaan, xaafadaha koonfureed ee Beyruud iyo aagga Tayr. baaqida caynkaas ah ee dadka loogu sheegayo in ay qaxaan ayaa marar badan waxaa daba socday duqeyno Israa'iil ay ciidamadoodu ay sheegeen inay ku bartilmaameysanayaan dagaalyahanada Xisbullah. Israa'iil ayaa Mareyka Gaza u adeegsatay xeelad tan la mid ah dagaalka ay kula jirto dagaalyahanada Xamaas, halka dadka naqdiya istaraatiijiyadani ay sheegayaan in dadka aysan inta badan haysanin meel ammaan ah oo ay aadaan, lana siiyo ogeysiis gaaban oo ay ku qaxaan. Mareyka ayaa hor istaagay qaraar uu golaha ammaanka qaramada midoobay ah arbacadii soo saaray, kaasi oo uu ku dalbanayay xabad joojin joogto ah oo laga sameeyo Gaza iyo in la sii daayo la haystayaasha. ururka caafimaadka adduunka ayaa ogolaaday tallaalka furuqa daanyeerka ee ugu horreeyay ee carruurta, waana go'aan khubaradu ay rajaynayaan inuu ka caawini doono in tallaalada si ballaaran loo helo mid ka mid ah dadka ay dhibaatadu saameysay inta lagu jiro faafitaanka cudurkaasi ee Congo iyo meelo kale oo Afrika. bayaan uu soo saaray ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu ku sheegay inuu ogolaaday tallaalka furuqa oo markaasi ay sameysay shirkad laga leeyahay dalkaasi Jabaan si loogu isticmaalo carruurta da'doodu ay ka weyntahay 1 sano. horaantii bishan ururka badbaadinta caruurta ayaa waxa uu sheegay in kiisaska caruurta da-doodu ay ka yartahay 18 sano ay kordheen in ka badan 300% gudaha Congo, iyadoo uu xusay in hadda ay jiraan in ka badan 25,000 oo kiisas oo laga shakisan yahay. Ururka badbaadada caruurta ayaa waxa uu sheegay in caruurtu ay ku dhowaad 4 jeer ugu dhow yihiin dadka waaweyn inay u dhintaan cudurka. Cudurka furuqa ayaa leh oo lagu gartaa calaamado ah qandho, nabro yaryar iyo daal. Tirada dadka ku dhintay duufaantii xooganayd ee Maye ee ku dhufatay dalkaasi Filipiin ayaa waxay gaartay 12 qof, sida ay sheegtay hay-adda masiibooyinka qaranka Khamiista maanta, iyadoo biyaha daadadka ka dhashana ay hoos u dhaceen. Duufaantaasi Maye ayaa waxay burburisay dhismayaal jasiiradaha Archipelago. Duufaanta ayaa ahayd tiilxaad oo weyn oo muddo bil gudaheed ah ku dhufatay Filipiin oo dishay ugu yaraan 175 qof, kumanaan kalena ay barakaceen, iyadoo sidoo kalena waxyeelaysay oo burburisay dalagga beereed iyo xoolo. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta oo Khamiista doortay hoggaankiisa doorasho iyadoo ka dhacday magaalada Kismaayo. Ayaa xubnaha baarlamaanku waxay ku doorteen guddoomiyaha baarlamaanka iyo 2 guddoomiye ku xigan. Doorashadani ayaa waxa ay ka dhigan tahay tallaabo baarlamaanka Jubbaland uu qaaday ka hor doorashada madaxweynaha Jubbaland oo la qorsheeyey inay dhacdo 25-ka bisha November. Jubbaland ayaa waxa ay sii wadaa doorashooyin ay jadwalaysatay, inkastoo dowladda dhexe ay diidan tahay. Wariyaha V o a Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray Kismaayo.
Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa ayaa saaka si rasmi ahay uga bilaabatay magaalada Kismaayo, gaar ahaanna howlka Daawad, iyadoona saaka la qabtay tartanka guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa 1-2. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ku guuleystay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo horey u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland. Sidoo kale waxaa la qabtay doorashada guddoonka 1-aad ee baarlamaanka Jubbaland, kaas oo ku guuleystay xildhibaan Hiirad Ismaaciil Maxamed. Sidoo kale waxaa soconaysa tirinta codadka guddoomiye ku-xigeenka 2-aad ee baarlamaanka Jubbaland oo ay markaasi ku tartamayaan Cabdi Baale Xuseen, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Jubbaland, iyo sidoo kale Cabdirashid Indhey oo ka mid a golaha wakiilada Jubbaland. Inkastoo doorashadu ay si rasmi ahay uga socoto howlka doorashada, ayaa waxaan si aynu xog badan uga ogaano V o a ay wax ka weydiisay xildhibaan Maxamed Axmed Yuusuf Wiilwaamo oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland.
Aadanow, sida ay Jubbaland hadda doorashada uga socoto, ugama dhici 2019-ka, waxaa la doortay guddoomiyaha 1-aad ee golaha wakiilada ee Jubbaland. Kii 2-aad ayaa la doortay isaguna, kii 3-aad tirintiisa ayaa socota. Anigu waxaan ka mid ahay guddiga doorashada ee baarlamaanka Jubbaland ayaan ka mid ahay. Doorashadan ma aha doorasho weligeed la arkay, taa nooceeda maaha.
Hadda
waxaa la doortay guddoomiyihii 1-aad Sheikh Cabdi, guddoomiyihii 2-aad oo ah Hirad, tii 3-aad ay ku tartamayaan ninka la yiraahdo Indhey iyo mataqaanaa guddoomiyihii Cabdi Baale Xuseen. Tirinta ayaa socota, waxaan sugaynaa waa natiijada intay ka soo baxayso. Aadan hore ugama dhicin Jubbaland doorasho noocan oo kale ah.
Maxaad filaysaa marka?
Annagu waxaan filaynaa natiijo wanaagsan.
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, qaybna ka ahaa xildhibaanada dowladda federaalk ee halkan ku sugan, islamar ahaantaana ku sugnaa hoolka doorashada, ayaan wax ka weydiinay siduu u arko doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aadan, waa mahadsan tahay idaacadda V o eda, waa salaaman tahay. Saaka, waxaan ku jiraa hoolka doorashada golaha wakiilada Jubbaland ay ku dooranayaan guddoonka golaha baarlamaanka. Ilaa hadda waxaa la doortay guddoomiyihii golaha wakiilada. Waxaa hadda socota tirintii codadka ee guddoomiye ku-xigeenka 1-aad. Waxaa noo dhiman codayntii ay wakiiladu u codayn lahaayeen guddoomiye ku-xigeenka 2-aad. insha Allah ana mar dhow inay soo gabagaboobi doontaan rajaynaynaa marka waa hambalyeynaynaa waxaanan hadaan nahay xubnaha golaha baarlamaanka ee dawladda federaalka ee ka soo jeeda Jubaland halkan ku dhan waxaanu halkan u joognaa inaannu la socono sida doorashadu u dhacayso iyo habsamay u socodka qiimeynteeda iyo taageerideeda inay Jubaland maadaama bisha November ee hadda aynu ku jirno uu ku egyahay waqtigii mandate-ka ay haysatay dawladda Jubaland in mandate-kaasi inta aanu dhicin la dhameystiro dawladda Jubaland si systemka Jubaland aanu ugu dhicin firaaq dastuuri ah ka ayaanu u joognaa waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan ku dhammaado hadii Alle ilaaha.
Ugu dambeyntii dabcan dowladda Soomaaliya oo aad adigu qayb ka tahay waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin waxa howlkan ka soo baxa ama doorashada Jubaland ee dhacda. Taa idinku baarlamaan ahaan sidee u arkaan?
Doorashada Jubaland horeyna way u soo dhacday, haddana tii un baa dhacaysa. Dastuurka dowladda federaalka ayna waa dastuurkii 2019-kii markii doorashada Jubaland ay dhacaysay gudoomiyaha ra'iisul wasaaruhu ku maamulayay dastuurka Jubaland waa kii marka wax isbedelay ma jiraan. Wax hadda diidaya inay Jubaland doorashadeeda qabsatana ma muuqato. Waxaa u fasaxaya labada dastuur ee federaalka iyo dowlad goboleedka maadaama uu dhammaanayo waqtigii dowladda waa lagama maarmaan. Runtii mar hore oo shirkii madasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay ku heshiiyeen bisha November ee hadda aan ku jirno in la qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada. Taa ayaa laga duulayaa, taasaa lagu socdaa. Marka doorashada halkan ka dhacaysa waxay waafaqsan tahay shirkii hore madashu ugu heshiisay in doorashada November la qabto 2024. Dabcan November ka hor in wax badan oo kale la qabtay ahayd, laakiin waxaa lama qabanin oo dowladihii hoose iyo wakiilada iyo in la qabto. Laakiin maadaama taasi dhici weyday, waxaa hadda la badbaadinayaa tii madaxtinimada iyo tii maxaan ku yidhaahdaa madaxtooyada iyo golaha wakiilada in la badbaadiyo, halkaasna ay dowladdu ku dhammaystiranto. Sidoo kalena waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka inay fahamto xaaladda dhabta ee ka jirta dowlad goboleedyada iyo gaar ahaan Jubaland. Dowladda Jubalandna waxaan runtii ka rajaynaynaa aana hubaa inay ka shaqayn doonto la shaqayn doonto dowladda federaalka. Labada dowladood heer federaal iyo heer dowlad goboleedna ay wada shaqeeyaan. Taa ayaa annaga muhiimna waa inay iskhilaafaan muhiim ma aha, shacabka Soomaaliyeedna muhiim ma aha. Dowladda federaalkana waxaa laga rabaa inay u dhaqanto si degan oo aan laablaka ahayn oo maxaan ku yidhaahdaa aan ahayn caadifad aan ahayn, ay u fakarto si dhaba oo degan ay u fakarto wixii soo baxay madmado waana la xaliyo.
Marka ay soo idlaato doorashada gudoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxaa lagu wadaa 25-ka bishan in la qabto doorashada madaxtinimada Jubaland, gaar ahaana madaxweynaha. Inta ay doorashada ka socoto magaalada Kismaayo, waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada, iyadoo inta badan isgoysyada iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ee magaalada la dhigay ciidamo aad u tiro badan, kuwa oo xaqiijinaya ammaanka magaalada. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Maanta oo ah 21-ka bisha November ee sanadka 2024, waxaa Soomaaliya laga xusayaa maalinta macalinka Soomaaliyeed. Xuska maalintan oo soo bilowday sanadkii 1974 ayaa waxaa lagu muujiyaa qiimaha macalinka iyo ahamiyadda uu ugu fadhiyo bulshada. Haddaba waa sidee xaaladda macalinka Soomaaliyeed ee xilligan? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari waxa uu weydiiyey Cali Maxamuud Maxamed Cali Dhuux oo muddo dheer ka mid ahaa barayaasha dugsiyada magaalada Muqdisho, isla markaasna xubin ah ka tirsan golaha dhexe ee ururka macalimiinta Soomaaliyeed ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho.
Duruufaha macalinka Soomaaliyeed ku xayndaaban waxaa ka mid ah macalinku sideeda bulsho kasta ahi horumarkeeda wuxuu ku dhisan yahay ama uu ku taagan yahay oo tiir u ah macalinka. Marka haddii macalinku uu waayo maxaa la yiraahdaa horumarin xagga noloshiisa ah, bulshaduna ma helayso horumar. Marka duruufaha macalinka Soomaaliyeed ku taagan waxaa ka mid ah macalimiinta Soomaaliyeed ma haystaan wax la yiraahdo job security, ma haystaan shaqo maaragtay oo maaragta laysku hadlayn kara, ma haystaan maxaa la yiraahdaa waxayna ku shaqeeyaan duruufo adag, waxyaabaha soo gala ama incomeka ee ay ku shaqeeyaan personal incomekuna aad u hooseeya, waxyaaba noloshooda dabooli kara ma aha. Inta badan miisaaniyad cid ku kabtana ma leh, ama dhinaca dowladda ha ahaato ama hay-adahan kale. Markaasi waxa weeyaan sharaatiga ama sadaqooyinka macnaha ka shaqeeya arrimaha bini aadamnimada. Marka macalinku wuxuu ku shaqeeyaa duruf aad u adag, waxa uu soo saaraa waxaan u malaynaya inay isku filnayn noloshiisa. Marka duruufahaas uu ku sugan yahay macalinkuna haddaanu noloshiisa maaraynin oo nolol ku filan aanu helinin qoyskiisa iyo ilmihiisa, bulshada waxaa ma tari karo.
Waa garta maanta maaragtay ku beegan maalinta macalinka soomaaliyeed 20 November. Dabcan waxa aan u joognaa ayaa ah in aan muujino muhiimadda iyo ahmiyadda macalinka soomaaliyeed oo runtii dowr muhiim ah uga jira bulshada soomaalida. Marka adiga ka macalim ahaan maanta oo kale, maxay kaaga dhigan tahay adiga iyo macalimiinta kaleba?
Maanta aniga waxay iga dhigan tahay maalin weyn oo dee waxa weeyaan oo maaragtay iftiinkii bulshada soomaaliyeed uu daaran yahay, ama dee maalintii ugu muhiimsanayd ee la oran karo. Macalin marka la yiraahdo waxaa kuu soo baxaya macalinku sidiisaba waa barbaariyaha bulshada, ama waa foster parent weeyaan, waa waalidka wax kobciya xagga maskaxda. Marka aniga waa maalin aad iigu weyn, waxay xasuusinaysaa aniga ardaynimadaydii iyo markii aniga inaan macalinkaygii soo xasuusto anigoon waxba aqoonin, dee waxay baray maxaa la yiraahdaa. Waxay kaloo isoo xasuusinaysaa intaan ku dhex jiray waxbarashada, wixii dee arday ama macalimiin ama baha waxbarasho aan la soo shaqeeyey. Marka xarumaha waxbarashadu waxay leeyihiin xasuus gaara oo maaragtay qofka waad aragtay taariikhdiisa meesha wax ku soo bartay oo uga duwan tahay meelaha kale, xasuustii iskuulkiisa uu ka soo baxay ama saddexaad ama sare. Marka goobaha waxbarashada iyo bahda waxbarashada iyo qofka laftiisa macalinka oo macalinkaasoo arday soo ah laftiisa wuxuu soo xasuusanayaa macalinkiisii iyo meeluhu wax ka soo bartay. Marka waa maalin aad aniga iigu weyn, bulshada soomaaliyeed iyo macalinka soomaaliyeedna aad ugu weyn, cid kastana ay dareemi karto.
Waata ugu dambeyntii, maadaama aad tahay macalin muddo dheer soo shaqeeyey kana tirsan hadda ururka macalimiinta soomaaliyeed, dabcan xog ogaal ayaad u tahay baahida macalinka. Marka macalimiinta soomaaliyeed haddii aad soo koobto, waxa ugu muhiimsan ee ay maanta u baahan yihiin dhanka horumarinta?
Waxa ugu muhiimsan ee macalimiinta soomaaliyeed maanta u baahan yihiin waxa la yidhi, soomaalida waxay tiraahdaa tiisaba daryeela dadka kale wax daran. Marka waxaa ugu muhiimsan waa in baahida macalinka la daboolo si uu u daboolo midda bulshada. Sababtu waxay tahay macalinku hadduu ka fakarayo nolol maalmeedkiisii oo isaga noloshiisii aanu ku filnayn, bulsho waxba uma qaban karo. Waxyaabaha kale macalimiinta u baahan yihiin waxaa kamid a macalinkii inuu helo skill macnaha ama xirfado ama maxaa la yiraahdaa macalinkii uu helo tababar inuu helo si uu markaasi xirfadiisa u kordhiyo, in macalimiinta scholarship ay helaan, inay helaan macnaha qalab macnaha waxa weeyaan adduyadu hadda digital wey macnaha waxa weeyaan adduyada dee waxa weeyaan hadda waxa weeyaan way hormartay oo xilligii dee macalinku dee jeestada kaliya wax ku sharxaya lama taagna. Marka waxaa loo baahan yahay macalinka maaragtay in uu heli karo wax allaala wixii qalab ahaa ee u sahlayay inuu waxbarashadiisa ku gudbiyo, adday tahay kombyuutaradii, adday yihiin maxaa la yiraahdaa brojectaradii, wax allaala wixii dee aalad ah oo aan looga maarmin markaasi waxbarashada, inay macalimiinta ay helaan baa loo baahan yahay. Aqoontoodana dee in kor loo qaado. Waxa kaliya ee tababaradaas qaban karaana waa wasaaradda waxbarashada. Marka inay iyadu hidaaya tacliinta sare inay macalimiinta siiso tababaro noocaas ah oo isugu jira kuwa markaasi waxa weyaan manuwala oo gacanta laga qabanayo, iyo kuwa maaragtay xagga maskaxda ah oo dee macalinka aqoontiisa lagu kobcinayo iyo xirfadihiisa markaas ayaa loo baahan yahay noor. Marka waxyaabahaasoo dhan baa macalinka laga maarmaan u ah.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cali Maxamuud Maxamed Cali Duux oo muddo dheer ka mid ahaa barayaasha dugsiyada magaalada Muqdisho ku yaala, islamarkaasina ah xubin ka tirsan golaha dhexe ee ururka macalimiinta Soomaaliyeed ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxaanu u warramayay Nuur Xasan Nuur. haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga qurbajoogta soomaaliya ku nool halista ay la kulmaan iyo doorka ay ka qaadan karaan soo celinta amniga. Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Siyaasadda, dhaqaalaha, waxbarashada iyo yegleelida xarumo waaweyn oo caafimaad iyo kuwa ganacsi oo Soomaaliya laga sameeyo gaar ahaan intooda badan Muqdisho ayaa waxaa kaalin weyn oo firfircoon ku leh qurbajoogta Soomaaliya ee dalka dibaddiisa ku maqnaa muddada ee waddanka qaarkood dib ugu noqonaya sannadihii la soo dhaafay, balse dilka gabar wariye ahayd oo muddo ku siman 30 sano wax ka badan deganay dalka Sweden, dhowaanna lagu dhex dilay beerteeda oo ku taala deegaan hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan, iyo dhowr qof oo kaleeto oo siyaabo kala gedisan dilal iyo qaraxyaba loogu beegsaday Muqdisho iyo Soomaaliyaba, ayaa waxa ay keentay calaamad su'aalka la xiriirta ma waxaa la horumarinayaa oo la sugayaa amniga inuu hagaago, mase qurbajoogtu waxa ay qayb ka noqonayaan hagaaga ammaanka iyo sidoo kaleeto dib u dhiska dalka oo waxa ay sameynayaan maalgashigooda. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga v o eda ee toddobaadkan. Qurbajoogta Soomaaliyeeda ku dhaqan dalka dibaddiisa ayaa dhaqaale ka badan $1 billion sannadkiiba u dira qoysaskooda ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya. Haddaba tani waxa ay markii ugu horreysay soo baxaysaa xilli dilal toosa iyo qaraxyaba ay ku waxyeeloobayaan dadka qurbajoogta ah ee waddanka dib ugu noqonaya ee maalgashiga ku sameynaya, waxaana taasi keentay cabsida la xiriirta in qurbajoogtu ay dalka dib ugu noqon karaan dhaqaalahoodana ay geyn karaan xilli dhinaca kaleeto amnigu uusan ahayn mid la isku halleyn karo amaba cid damaanad qaadi karta amnigoodu aysan jirin. Jawaahir Daahir waa guddoomiyaha golaha qurbajoogta Soomaaliyeed, waa hooyo aqoonyahan ah muddo dheer deganay dalka UK, waxaana weydiiyey waxa ay tahay aragtideeda ku qotonta arrintaasi.
Si laga soo baxo dagaaladii sokeeye ee 2016 ba ahayd, 2016 iyo marka hadda igu dambeysana sanadkan January baan tagay oo maartay igu dambeysay. Markaan fiiriyo waqtigaas ilaa 2016 iyo 2024ka, waan arki karaa isbeddelada markan oo waddanka ka dhacay oo dhinaca gaar ahaan amniga ah. Horumar ballaaran baa laga sameeyay runtii. Waxaan xasuustaa runtii waqti markan baabuurta annaga aan saarnayna dadkeena qubajoogta shaqada meesha u tagay Shirban ku qabanaynay golaha qubajoogta Soomaaliyeed 2016 aan ku qabannay xamar. Baabuurtan saareen askar baa saarada waardiyeynayay, baabuurro kale nala socday oo markanoo xataa baabuurkan saareen waardiyeynayay sababtoo ah xilligaas waxaa laga cabsi qabay xataa baabuurta laftigooda baa la afduubay. Markaan barbar dhigo hadda sanadkan marka aan ku noqday, baabuurtii aniga aan raacay yacni qorna ma saareen askar ilaalinaysana ma jirinin, baabuur kale oo ilaalinaya baabuurka oo markanoo daba jooga in laga boqo maaragtay in la afduubana ma jirnin. Runtii waxa weeyaan waxaad arkaysaa markano isbeddelka sanad walba uu waddanka u sameynayo oo dhinaca amniga in markano horumar fiican uu ka sameynayo aad bay runtii u muuqatay. Saasay tahay haddana mar walba waan aragnaa haddana inay qaraxyo ay ka dhacayaan oo hadda deetii ugu dambeysay oo hadda dalida dadka lagu baabiyay runtii oo naxdinta lahayd muxuu ahaa dadka dhagbixisada a mar walba usoo rogaysaa inay markano dhibaatooyin ay waddanka ka geystaan. Dad badan oo qurbajooga ayaana naftooda ku waayay markasta markay qaraxyada noocaas oo kale ay dhacaan, ama haddii kaleba si gaar ayaga maaragtay loo maarkino
bartilmaameedsado
loo bartilmaameedsado.
Jawaahir, waxa ay dib u xasuusanaysaa qaar ka mid ah dadkii ka noqday waddamada Sweden, Maraykanka, Canada iyo UK oo siyaabo kale gooni gooni ah qaraxyo iyo dilalba loogu beegsaday magaalada Muqdisho, taasi oo qayb ka ah dhibaatooyinka amni xumo ee ka jira Soomaaliya.
Hamuun Cabdullaahi, Ilaahay ha u naxariiso, jannad firdowsana ha ka waraabiyo ummaddii maarkno iyo ahalkii ka tagtan, Ilaahay maarkno ha ka siiyo samar iyo iimaan. Waa runtii dhacda xanuun badan weeyaan, waxaa ognahay intaas oo maarkno qurbijoogo soo noqotay oo markina runtii saasoo kale loogu gumaaday ama lagu bartilmaamsaday ama qarax markina lala beegsaday waxaa ka mid ahaa injineer yariis oo allah u naxariistay ee duqi magaalada ahaa maaragtay gobolka banaadir waxaa ka mid ahayd gabadhii markina iyadana kanada kasoo guurtay ee hodanaaleeyo oo iyadana markina wariyaha ayadoo runtii tv ga ugu talagashay waddankeena bilicdiisa inay ku markina baahiso oo ay ku dhiirageliso qurbijoogta inay waddanka kusoo noqdaan maxaa marka dowladda inay samayso amni gaar ah oo runtii ku wajahan ilaalinta qurbajoogta soomaaliyeed ee u yimid waddankooda inay maal gashadaan ama ganacsi ahaato ama dhinacyo kaleba badan ha ahaato mana ahaa keliya muqdisho keliyana ma ahan in gobollada oo dhan la fiiriyo
balse weli qurbajoogta intooda badan ayaa qaba in dilalka iyo dhacdooyinka noocan oo kaleeto ah ee dhacaya ay yihiin kuwo aan la hilmaami karin oo aan la dhayalsan karin iyadoo loo adkeysanayo amni xumadana ay tahay in maalgashi la sameeyo dr cabdiraxiin maxamed cali waxa uu ka yimid dalka uk waana agaasimaha isbitaalka osis center hospital oo ku yaala magaalada muqdisho kaasi oo ay ku bahoobeen aas-aaskiisa dhakhaatiir kala gedisan oo dalka dibaddiisa dib uga soo noqday waxa uu qabaa sida
waa sax walaal in ay muhiim tahay amnigu in uu ka horeeyo maalgelinta iyo dhaqaalaha laakiin dalkeenna burbur adag ayuu soo maray inta uu burburka ku jiray wuxuu ku noolaay oo ku taagnaay waa qurbajoogta haddana amniga la sugayo waxaa keeni kara waa qurbajoogta inay dalkii inta usoo laabtaan sacrifice sameeyaan maalgelin gashtaan haddaba dad badanaa maaragtay sacrifice ku sameeyay noloshoodii ku waayey si ay dalkaas wax uga bedelaan isbedelkii iyo dadkaas sacrificeka ay sameeyeen maanta waa midda lagu naalonayo marka ana waxaan qabaa qurbajoogta inta kaleo maqan inay maaragtay ilaahay tala saartaan oo dalkoodiin maaragtay ay usoo laabtaan
jawaahir ayaa waxa ay ku talinaysaa in dhinacyadu inay tashadaan ay muhiim tahay
talaabada ugu horeysa horta waxa weeyaan in maarkano ciidamada amniga in la tayeeyo oo la hormariyo islamar ahaantaasna hadda hay-addan muxuu aha abuuran ay jirta ee la yihaahdo maarkano hay-adda qurbajoogta arrimaha qurbajoogta ee ka mid ah qeybta maarkano wasaaradda arrimaha dibadda door ayay ka yeelan kartaa in maarkano wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga kulligood iyagoo dhan intay maarkano inay sameeyaan guddi ka shaqeeya arrimahaasayso war sidee baan maarkano u ilaalin karnaa nabadgelyadii iyo amnigii qurbajoogtii usoo noqotay waddanka inay maal gashaan
dr cabdiraxiim ayaa waxa uu qabaa mar kale in sida uu sheegayba dalka inay dib ugu soo noqdaan oo ay ka yigleelaan isbitaalkii ugu horreeyey uguna weynaa islamarkaasina loogu baahida badan yahay oo ah mid lagu dabiibayo kansarka laguna baarayo ay tahay talo ay siisay wasaaradda arrimaha dibadda aqoon-yahanadaasi iyo sidoo kaleeto dadka gudaha ku dhaqan qaarkood oo ugu baaqay inay waddanka dib ugu soo noqdaan si ay u maalgashadaan
waxyaalaha nagu dhaliyay in aan dhankan kansarka focuska saarno waxaa ka mid ahay talooyinkii ayna siiyeen waaxda qurbajoogta soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo juhdi badan ku baxsha talabixinta iyo maaragtay iyo jihaynta qurbajoogta soomaaliyeed sidii ay uga qeyb qaada laheyd dalka bilicdiisii iyo dalka dhaqaalihiisii iyo horumarkiisi loo soo celin lahay aad iyo aadaan mar kale aan uga mahad celinayaa tiimkaas waxaana rajaynayaa insha allah in qurbajoogta kale ay nagu daysadaan ima ay la soo xiriiraan sidii loo jihi lahay awooddooda maaragtay ku saabsan horumarka dalka
haddaba agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurbajoogta waa ibraahim guure maxamede ayaa waxa uu iga jawaabayaa qurbajoogta dhibaatada ay wajahayaan iyo waxa ay u arkaan
qurbajoogtu sida la ogyahayba waa dad soomaaliyeed dhulkana iyagaa leh waa dhulkii shalay duruufta iyo colaaduhu ka kaxeeyeen ninna gurigiisa lama oran karo gurigaaga baqdin baa ka jirtay geli maysi waa inuu qofka ogaadaa oo goobjoog ka ahdaa baqdinta gurigiisa ka jirta waxa ay tahay waa inuu darsaa waa inuu isagu aan looga sheekayn oo isagu joogaa qurbajoogta waxaa laga rabaa dalka inay wax ka daafacaan dowladda tallaabo ay qaaday dhinaca khawaarijta iyo nadirka argagixisada tallaabo aada u weyn bay qaaday meel fog baa la geeyey welina dagaalkii waa socda ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo karaamo iyo sharaf mudan wilal soomaaliyeed baa dhiiggoodi dajo dhimanaya kuwa waxay baahan yihiin in la dhiiri geliyo in la garab istaago
inta badan golaha wasiirada iyo xildhibaanada xubnaha ku jira ee dowladda ayaa waxa ay haystaan ilaalo xoogan iyo sidoo kale inay ka gaashaantaan weerarada uga imaanaya dhinaca al-shabaab haddaba muxuu yahay damaanad qaadka wasaaradda arrimaha dibadda ay siinayso qurbajoogta maalgashanaysa dalka qaarkoodna muddo dheer ka maqnaa oo aanan garan karin dhibaatada inta qotadeeda ay tahay gudaha waddanka waa kan mar kale agaasime ibraahim guure maxamed
dadka naftooda u baqaya ilaah qaadiraha garanaya subxaanahu watacaalaa naftu meesha ay gaarayso qofka naftiisa u baqaya ha yimaada dalka dadkiisu qeyb ka yahay aniga kula hadlayo oo maanta soomaaliya jooga nafteeda meelay gaaraysa ma oga iyo saacaday ku eg tahay ilaahay qur-aankiisu ku sheegay laakiin dowladdiinu way idinla dadaalaysaa way idin garab taagan tahay ninkii raba inuu wax horumariyo oo cilmi soo kordhiyo ama bisnis sameeyo ama uu sameeyo muxuu ahay meel ganacsi sameeyo ama shaqo xoogna dalka raba inuu ka qabto dowladdu way garab istaagaysaa cadligii waana lala talinaya
falkii ugu dambeeyey oo qof qurbajoog ah lagu wax yeelayo waxaa lagu dilay amuun cabdulaahi oo deganayd dalka swiden muddo ku siman dhowr iyo soddon sano amuun waxa ay abuurtay beer ku taallay duleedka degmada afgooye tuulo ku taalla oo al-shabaab ay gacanta ku hayaan waxaa dilkeeda beerteeda loogu dhex geystay gudaheeda oo ay geysteen laba nin oo wejiga soo duubtay ay timid iyadoo sidoo kaleeto qurbajoogta in badan oo ka mid ah gaar ahaana kuwa ku jira arrimaha bulshada ay dib ugu noqonayeen waddanka dilkeeda waxa uu keenay amuun bishii ina dhaaftay oktoobar dhacay cabsi qaar badan oo ka mid a qurbajoogta ay wajahayaan iyada oo la arkaya in qurbajoogtu ay sidoo kaleeto u degmi karaan falalka al-shabaab iyo kooxaha kale uga imaanaya ee gudaha waddanka xilli door weyn ay ka qaadanayaan horumarinta dhaqaalaha dalka barnaamijkii bandhigga v o edana waa naga intaas dhegaystayaal inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadyada soo socda haatan sidaasi iyo nabadgelyo
daara cabdi axmed ayaana dhegaystayaal soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a dowladda ukraine ayaa la sheegay in markii ugu horreysay ay adeegsatay gantaalada ridada dheer ee storm shadow oo ingiriisku u geeyey ukraine gantaaladaasi ayay ukraine ku tuurtay ruushka waxaana arrintaasi ay imaaneysaa kadib go-aankii madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku ansixiyey horaantii toddobaadkan adeegsiga gantaalada ridada dheer ee maraykanka si ay markaasi ukraine ay ugu weerarto bartilmaameedyada gudaha ruushka henry ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray london cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa soo jeedinaya
warbaahinta britain ayaa arbacadii ku warantay in ukrain ee gantaalaha storm shadow oo ay britain siisay ay ku riday dhulka ruushka markii koowaad hubkan ayaa loo adeegsaday ciidamada ruushka haystay ukrain weerarkan ayaa waxaa ka mid a mida lagu beegsaday sannadkii hore xaruntii hore ee ciidamada badda ruushku ay ku ahaayeen badda madow london iyo kiyef ayaa diiday inay xaqiijiyaan wararkan u dambeeyey horaantii toddobaadkan ciidamada ukrain ayaa riday uh tahumas oo ah gantaalada ridada dheer ee maraykanku uu siiyey iyagoo uu adeegsaday gudaha hore ruushka kadib markii maraykanku u oggolaaday axaddii faransiiska ayaa sidoo kale ukrain siiyey nooca gantaalada storm shadow ee loo yaqaano scalp gantaalahan reer yurub ayaa ka duwan kuwa maraykanka ee uh tahumas sida uu sheegayo patrick barry oo arrimaha gaashaandhigga falanqeeya kana tirsan jaamacadda bath waa gantaallo hawada loo diro guud ahaan waxay ku xidhan tahay waxa laga soo ganay waxa ay caadiyan leeyihiin xawaare kilomitir ama mayla ama wax la jira waxaan filayaa intaasi ay siinayso uu taaqumaas ridada dheer marka loo eego kaasi mana aha mid hawada loo diro markaa way adag tahay in la qabto fikrad ahaan ugu yaraan hannaanka hubka ayaa furi doona bartilmaameedyo cusub oo hor leh james nexi waxa uu hogaamiyaa barnaamijka ruushka ee euroasia ee xarunta chatham house kala duwanaanshiyaha labada gantaal way leeyihiin masaafo ku filan oo gaarsiin karta bartilmaameedyada ka baxsan xariijinta difaaca ruushka iyagu awood u leh inay burburiyaan kaabayaasha muhiimka ah ee taageera saadka ciidamada furinta hore marka masaafada dhabta ah ee gantaal kasta maaha mid aan muhiim ahayn mar haddii ay xaqiiqdu tahay in ukrein ay u baahan tahay tiro badan deg degna ay ugu baahan tahay. Ukrein ayay tahay inay bartilmaameedyadeeda u doorato si taxadar leh, sida uu sheegayo falanqeeya Baari. Miyaad u ogolaanaysaa inay kordhiyaan oo ay bilaabaan inay duqeeyaan tasiilaadka tamarta, tasiilaadka militariga, meelaha sifeeya saliidda, kuwaasoo run ahaantii dhaawici kara dhaqaalaha Ruushka? Waa taasi su'aashu. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa Jarmalku ah dalka labaad ee ugu badan ee Ukraine siiya hubka, oo toddobaadkana meesha ka saaray inuu siinayo Kiyev gantaalaha Taurus, iyagoo ka cabsi qaba inay dagaal lugaha la galaan. Boris Pistorius waa wasiirka gaashaandhigga ee Jarmalka. Waxba iskama kaayo bedelin xaaladdu, duruufu waa isla sidii. Torres waa isla Torres, maaha oo Tagumas ama Storm Shadow. Marka aragtidayada arrintu waa isku mid. Mustaqbalka kaalmada militari ee galbeedku siinaya Ukrain weli waa mid hubaalti la'aana. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa xusay inuu soo afjaraya dagaalka maalinta ugu horreysa oo xafiiska yimaado. Ukrain ayaa ka cabsi qabtay in taageerada Mareykanku ay goodo. Britaniya iyo Faransiiska ayaa iyaga laga yaabaa inay doortaan inay sii wadaan inay Ukrain siiyaan gantaalaha, waa sida uu sheegaya Baari. Labadooduba waxay ku hubaysan yihiin nukliyeer, way qaadan karaan halistaasi haddii ay doonayaan. Waxaan filayaa inaad arki doonto farqiga u dhexeeya naytada reer Yurub iyo naytada Mareykanka siyaasadaha qaar ee la xidhiidha Ukrain. Kadib go'aankii Mareykanku u ogolaaday in gantaalaha Ukrain ay ku duqeeyaan gudaha Ruushka ayay Moskana toddobaadkan hoos u dhigtay hannaankii adeegsiga hubka nukliyeerka.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo soo jeedinaya warbixintii Henry Rijwell, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haddaba xiisadan cusub maxay ku keeni karaysaa dalalka reer Yurub ee xulufada la'ah reer galbeedka? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu Cabduqaadir Maxamed Samakaab weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Yurub kuna nool magaalada London.
Waagii hore Yurubta iyo Mareykanka waxay u diidanayeen Ukrain inay isticmaasho hubka Mareykanka iyo especially midkan Ingiriiska ee gantaalada meelaha fogfog dhulka Ruushka inay ku ganto oo 300 kilometer iyo wax ka badan gaara. Laakiin hadda waxaad moodaa maamulka Biden ee kasii tegaya xafiiska inay ogolaadeen oo already ba ay isticmaasho Ukrain, yiraahdeen waad u isticmaali kartaa inuu halkaasi maaragtay aad dagaalka iyo halka aad ku isticmaasho, taasoo keentay in Ukrain ay ku ganto dagantaalo ay leeyihiin Mareykanka iyo mid dowladda Ingiriisku ay leedahay iyadana walwal weyn keenay. Weliba Mareykanka waxay u ogolaadeen inay isticmaalaan miinooyinka dhulka lagu aaso. Marka dagaalku waxaad moodaa maalmaalinta ka dambeysanta in lagu sii dhawaanayo, Ruushkana uu caro weyn ka muujiyey arrintaas. Aad moodaba in ma dagaalkii saddexaad ee adduunka ayaa soo dhow ayaaba leedahay qaabka iyo sida ay wax u socdaan.
Marka falcelinta Ruushka ee ku aadan isticmaalka gantaaladaasi Ukrain maxay noqotay?
Run ahaantii Ruushka markii lagu isticmaalay already action ahaan ay Ukrain isticmaashay, waxa Ruushkuna car ahaan maaragtaadala iyadoo ay jiraan ayaa haddana baarlamaanka Ruushka ayaa wuxuu fududeeyey ama uu maaragtay Putin baarlamaanka ka ogolaysiistay in xitaa nukliyeerka uu haysto Ruushka sidii waagi hore u adkeyd u ahaa in wadan nukliyeer ah tuu kusoo weeraro nukliyeer wadanka Ruushka in looga jawaab celiyo. Haddeerse uu nidaamkii sharciga u bedelay oo baarlamaanka horgeeyey ay u fududeeyeen inuu isticmaali karo, sida haddii wadan aan nukliyeer xitaa haysan, haddii garab u yahay wadan kaleo nukliyeer haysta, isla soo dagaal tagaan in loo isticmaali karo, taasoo aad boodisi in Ukrain uu dalleeyahay iyo Yurubteeda kale oo ah inuu isticmaali karo anytime, waayo Ukrain ma haysato. Laakiin wadamada garabka siiya sida Ingiriiska, Mareykanka, Faransiiska, waxaas dhan wada nuclear bay ku wada hubeysan yihiin. Marka wuxuu fududeystay xitaa haddii xaaladdu ay noqoto qaranka Ruushka inuu khatar galay inuu isticmaali karo, ayuu maaragtay uga jawaab celiyey inuu maaragtay baarlamaanka ogolaysiisto, iyo isagoo maaragtay laleeyahay hub badan ayuu kusoo koray oo weliba uuna isticmaali jiro hadda, laakiin uu aada u kordhiyey, taasoo laisleeyahay ama dhul weyn ama wax badan oo hadhowka kortanka marka uu yimaado Trump haduu xafiiska yimaado. Wadahadal baa dhici doona inuu maaragtay strategy ahaan meelo badan iyo wax badan uu sii haysto. oo asagoo haysa ay wada hadal ay bilaabadaan. Marka waxaad moodaa Ruushka inuu aad nooga carisan yahay una diyaar garoobay haddii galbeedka ay dhibaatada ka daafwaayeen inuu isticmaalo nukliyarka.
طبعاً يوكرين وحي استعماشي قنطالة داس ديرية أمريدة دير روش كان تلابوين أيو كغف العليين مركا فالعليين تاس إيو قنطالة دا يوكرين استعماشي إيحي سدن سو كررتي محي كدقيين
waxay ka dhigan tahay in lagu sii dhawaan had maalin maalintii ka dhacay lagu sii dhawaan in dagaalka saddexaad ee dunida uu dhacba waayo wax si hoos u sii dhacayba ma jiraba isticmaalkii xitaa hubkan waa weyn ee hadda ruushka gudihiisa gaaraya 300 kilometer ka saad gaaraya ruushka runtii aad uga carooday waa deen Putin waa nin aad baad adag oo go'aamadiisu adag yihiin hadda wadankeena go'aankiisa aan looga dambeyn marka intan la gaarin beentu Trump soo fariisay xafiiska oo yiri 49 ay ku joojin doonaan dagaalkaas yad buutaba in yani ka hor ay wax dhibaato weyn dhici kartaa oo meel laga soo noqdaan aan maareeyti jiri doona hadii xaaladu sa ku socoto waayo mar hadii isticmaalka nukliyeerka uu bilowdo waa xaalad aad u adag oo adduunka oo dhan halis gelinaysa ee caafimaad ahaan burbur iyo dhibaato ka imaanayaan oo dhaqaalaha adduunka dhaawac weyn gaarsiinayo oo aad buutaba in dagaalka saddexaad ee adduunka halkaaba ka bilowdo
marka Yurub wadamada reer galbeedka gaar ahaan Yurub waliba kasii gaar ah dalka aad ku sugan tahay ee Britain oo gantaaladana ku taageeray Ukraine sidoo kalena ay ka mid yihiin waxyaabaha baxiisada dhalisay sida aad sheegtay sidee looga dareemay dadka sidee u dareemeen
tan iyo intii la isticmaalay ba gantaalada uu leeyahay wadanka Ingiriiska aan joog walwalka aad ay u batay oo social media iyo idaacadaha doodaha ugu badan ee shacabku isdhaafsanayaan waxa ugu badan in maareeyti qaarna ay leeyihiin isticmaalkeed waa Ukraine ay waxa taraysa qaarna ay leeyihiin taas ma aha heerka la gaarsiyo oo waxa laga yaabaa in targetka ugu horeeya Yurub hadii la yiraahdo ay noqon karto wadanka Ingiriiska oo aad ugu caraysan Ruushka marka warwar badan oo hadda mainka waxa ugu horeeya ee headline ka ah wadanka Ingiriiska waa arintaas isticmaalka la isticmaalay gantaalada meelaha fogfog ee markii hore mamnuuc ka ahayd Ukraine ay isticmaasho oo qaar Ingiriisku leeyihiin Mareykanku ka fog yahay dhulkan oo dabcan waa wadan xitaa awood u leh in gantaalada hawada ku maareeyo iskaga qabto laakiin wadankan Ingiriisku uu dhow yahay Yurub ku yaala in badan oo maareeyo uu jilicsan yahay kan Mareykanka marka waa wadanka hadda ugu warwar badan waa Ingiriisku yaani shalay maanta idaacadaha hadalka ugu badan ba waa arrinkaas
hadalka ama talaabada Ruushka ee ah inay dabcinayaan xeerarka isticmaalka hubka nukliyeerka iyo waliba sidoo uga falceliyay gantaaladaasi ma jira ama sidee uga falceliyeen dalalka NATO ama reer galbeedka bal maxay ka yiraahdeen iyagana
waxay uga falceliyeen hawo kala badnaadeen in arrinkaas uu arrin aad khatar u yahay warwarku waa wada jiraa oo idaacadaha reer galbeedka hawo badnaaday Yurubta aad bay arrintan uga hadlayaan qaar waxay leeyihiin yaan la isticmaalin oo wadan nukliyeer ah Ruushka oo waxa laga yaabaa hadii caradu ay inta ka sii badato inuu isticmaalo waana wax u baahan in hoos loo dhigo
ugu dambeyntii maxaa isleedahay ama aad u maleeyneysaa in xisadan ku dambeyn doonto
xisadan ee rajada kaliya hadda la leeyahay waxay tahay Trump oo ku galay kampaynka inuu 48 saac joojin doono inkastoo ay 19 go'aamadiisa soo leh oo yaani aan la siiyo saadaalin karin in uu soo dhexgalo mar hadii Ukraine ay weeyso kaalmada Mareykanka dagaalkaasi automatically wuu iska damayaa waa gaarib shidaal ku dhabaado kale laakiin hadii Mareykanku sii wado inuu hubkii iyo dhaqaalihii iyo maareeyti siyaasadii ku taageeri jiray yaan dagaalku iska socon doonaa waaba laga yaabaa inuu ka sii xumaado oo dagaalka saddexaad ay badna la gasho
kaasina dhigistiyaal waxa uu ahaa Maxamed Nuur qalimu oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Yurub oo ku sugan London wuxuu u warramayey Cabdiqaadir Samaka barkaad uu nagala socotaan waa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan dhaqtar Kuweydi waa dhaktar ku weydii. Dhaktarkuna waa dhaktar maxamed maxamuud biday oo ah dhaktar cudurada guud ah, gaar ahaana kuwa wadnaha. barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay. xanuunno badan ayaa ku dhaca wadnaha.
haddii wadnaha ay timaado in shaqadiisa uu gabo, waa maxay calaamadaha lagu garan karayo iyo waxyaabaha ka iman karo aqritaanka?
waa kan doktor biday oo ka hadlaya.
calaamada ugu horreeya waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha, wuxuu ka dareemi karaa garaac aad u tiro badan oo xaddaafa wadnaha. mararka qaarkood waxaa ku iman kara wax loo yaqaan aritmia, oo shaqadii wadnaha loogu talagalay wadnaha waa laba qaybood weeye, waa qolalka sareeto iyo qolalka hoose. qolalka hoose markay shaqeynayaan, qolalka sare ay nasasho ay ku jirto. marka haddii shaqadii ay islaafto oo kaleeto oo qalad ku yimaado ay afartii qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto, waxaa iman kara shaqadii inay isgifto, kaasoo sababi kara wax loo yaqaan aritmia, kaasoo keeni kara in uu lumo circulationkii dhiiggii uu waday oo jirkii uu ugu qaybin lahaa oo kaleeto aada u yimaado, dhib fara badan ka imaanayo. mararka qaarkood waxaa yimaada in wadnihii uu shaqeyn kari waayo, dhiigga markii uu meesha u galo kaleeto, dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale wuu xinjiroobayaa, xinjiruu sameynayaa. xinjirada markuu sameeyo wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli, trombi buu sameyn karaa, trombigaas wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli. waxa weeye dhiiggaas xinjiraha ee baxay waxay marahayaan xididada, xididada yarkaa markay tagaan oo kaleeto way xirahayaan. markay xiraan qaybtaasi waxaa ku dhacaya in dhiiggii uu gaari kari waayo, qaybtaasi ay dhimato. waa dhowda dhibaato dhinaca maskaxda, dhinaca wadnaha, dhinaca keliyaha, dhinaca xididada indhaha, wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa, aad u maleeya.
magacaygu waa cismaan cali, waxaan joogaa magaalada muqdisho. dhaktarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka?
cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa, dadka waaweynna wuu ku dhacaa. dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta, ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto ay samaysmayaan oo kaleeto, waxaa aada looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalayso daawooyinka. daawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan samaysinkii xubnaha markuu samaysmayo inuu dhibaato ku abuuro, aada u yimaado oo cuduro loo yaqaan congenital disease aada ugu imaan kara. marar qaarkood cuduro infectionah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira, kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado. inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin, markay dhashaan waxaa la dhahaa qolalkaas inuu xirmo. marka qaarkood ma xirmo, dhibaato jira aawadii ay isu xirmeynin, marka cunugii marka wuxuu ku dhalanaya cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease. dadka waaweynna waa ku badan yahay oo waxay tahay mataqaanaa cudurada dhiigkarka keeni kara, cudurada rheumatic disease-ka keeni kara, cudurada waxaa keeni kara infectiono yimaada oo viral iyo bacteria inta waa keeni karaan aada u jiri kara. waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaaba deposition oo aada ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aada u badan dadka waaweyn aada ugu badnaanaya. iyo cuduradan oo kaleeto bilmetelan waxaa jira cuduro oo dhaxaltooya oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo. oo bilmetelan waxaa imaan kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal oo ku dhinto. waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aada u jiray oo xanuunka aada ugu imanayo oo usoo gudbin kara oo farxaan ugu imanayo aada u jira.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magaciigu waxa waa caayisha maxamed. caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mise leedahay daawo?
inta badan xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaano congenital heart disease-ka waxaa lagu daaweeyaa qaliin. laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunka ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan, kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkooda uusi isbedelaynin oo loo yaqaano cyanotic disease oo ilmihi caadi bay ahaanayaan. marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qololka isku furan labada qol oo kaleeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan. haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qolalkaasi la xiro. nooca kaleeto waa nooca khatarta weye, waxaa loo yaqanaa cyanotic baa la yihahdaa, oo ilmaha waxaa iman karaa markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo cidiyaha iyo kaleeto kalarka aada isku bedelaayo, waxaana keenahaya sababta waxa weeye waxaa ku yaraanaya waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tara dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey. marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya, marka jirka waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaan ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday, kaasoo keeni kara wax loo yaqaano cyanotic disease aada u imaan kara oo aada u jiri kara. ilmahaas haddaysan helin qaliin degdega inta badan masii noolaan karaan oo si sahal ayay ku dhimanayaan. laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeyaa qaliinka oo lagu saxa. Laakiin qaliin inta badan daaweynteedu waa qaliin cun haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka.
kaas wuxuu ahaa doctor maxamed maxamuud biday dhakhtar cudurada guud ah gaar ahaana kuwa wadnaha. intaa dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo. waxaad weli naga dhegeysanaysaan idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 20 shir oo nabadaynta iyo geedi socodka nabadda looga hadlayo ayaa soomaaliya iyo dibadda lagu qabtay. haddana waxaa muuqata inaan weli ay dib u heshiisiintii aanay si rasmiya uga dhaqangelin meelo badan oo soomaaliya ka mid a. haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku sabantaday waxay tahay maxaa hortaagan in dib u heshiisiin rasmi ah iyo geedi socod nabadeed ay soomaalidu gaaraan halka colaaduhu ay mar walba soo noqnoqonayaan? waxay idala qaybgalayeen cabdiraxmaan xuseen cadow iyo khaliif axmed gaabow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow.
colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiino fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey mariya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha wax ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii soomaaliya maxamed siyaad barruu madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay usoo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. dadka soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan.
cabdiraxmaan xuseen cadow,
waxaan isleeyahay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah. mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay dooneysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jirahu xukunkoodu ma baahsana, booliiska sidii larabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosaho cadaalad hoo shaqeeyahu ma jiro. dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaalo ku soo qaatay. inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin lasoo qabto oo hoolo laysku keeno kadibna un waa la heshiin la yira waxaa loo baahay heshiisinta loo baahay taas maa waxa weye waa in caylasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. soomaalida sax sidau khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay beri horeeto, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa laysku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay lasu dagaalami jiray. maanta taas hadda soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo. laakiin maaragtay inuu intaa wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin, arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhowaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel.
soomaaliya dib u heshiisina fara badan ayaa laga qabtay, shirka jabuutiya dib u heshiisin lagu sameeyey, soomaaliya dhaban laysugu keenay, maahayna soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba ah in la keeno weeye, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso. sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegay?
horta waxaan rabaa inuu ku laabto dibadda heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jibuuti lagu qabtay sax way jiraan, laakiin waxaa la rabaa dibadda heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. Laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arrintaasu shirkaasi ku ekay. See lagu heli karaa dibadda heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirta, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in doodo laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oda dhaqanka oo horey dibadda uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisa ta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo. Waxaan ognahay ani hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay, odayaasha ay ka ballameen, ballantii la ballamay lagu soo laabo waayo. Mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto oo la yiri war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay, taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay way imaanayaan dad kaleeto ay lahayaan. Yaa mas-uulka ah? Waxaa mas-uul ka ah oday dhaqameedkaas, waxaa mas-uul ka ah maamulkii meesha ka jiray. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo daadejiyo. Laakiin dibadda heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimaysa.
Ugu dambeyntii, Khaliif Axmed Gaabow, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro, dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Cabdiraxmaan, waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahaay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan, wixii lagu heshiiyeen ay fuliyeen, laakiin dembiluhu taas maba ogolaba. Odagu awood malaha, odaga hay-ad inta inbawar gareyday aragtidiisa fulinaysaahu dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka. Waxaa jira wax la yiraahdo fulooyinkan Chinaska waxay qabaan dhaqaalaha markay ka hadlay waxa la yiraahdo mixed economic, waxa la yiraahay qabaan dhaqaale iyo siyaasad isku dhafan bay qabaan oo ay ku nool yihiin. Haddii siyaasadaha dalka qabiilka iyo siyaasadda isku salaysana haddaynan maamul goboleedyadu ka cadaalad falin, nabad la arki maayo. Nin baa la dulminayaa, qoray uu haystaa, dad buu dilaya. Cabdiraxmaan hadda walaalkii wuxuu yiri odagu wuxuu sameeyey haddii ilaahay ku riyo mararka qaarkood la fuliyooya odagu inuu waxaas fuliwaa iska daafi, nin kaloo reer hebel ahoy heer hebel isleeyihiin ayuu dilaya. Dulmiga heerkaasoona waa waxaan xataa mararka qaarkood maskaxda bini aadamka aanay sharxi karin. Xalkaygu marka wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay-adaha dowliga, institutional governmentiga ama regional administration ha noqdaano ama national administration ha noqdaano, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan. Dembilayaashana la ciribtiro, dembilayaasha markii la ciribtiro dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan.
Ad ayaad u baasatay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo labaduba ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Doodi gaaba intaa hilo joogtay intayna mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. Qosaayo nabadgelyo.
taas ayaan kusoo gabagabayneynaa intaan mar kale wada kulmi doono. Waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo sidaa ay nabadgelyo.